Ev dem û hemû demên we baş, guhdarên xweştiviyên podcast kurdiye.
Îro roja pênçemê, siyê mijdarê ye.
Ez, Hozana Dar. Ez ê xeberên serekiyên her çar parçeyên Kurdistanê û cîhanê, bultena îro çû bûye de, ji we re parve bikin. Destpêka bultena me de, ez ê nûçeyên herêma Kurdistanê ji we re parve bikin. Belê guhdarên ezîz, em dest pê dikin. Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî, alîkariyên mirovî ji koçberên Kerta Gazeyê re amade dike. Dezgehê Xêrxwaziya Barzanî, alîkariyên mirovî ji bo penaverên Kerta Gazeyê kom dike û li benda rêzemendiyên aliyên peywendîdar dimîne ta ku bi firokeyan bigihîne Kerta Gazeyê. Endamê desteya kargeriya Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî Karzan Nûrî ji Kurdistan 24 re ragihan li ser fermana Rasterasta Serok Barzanî û bi çavdarî û rastperdeya Serokê Bordê Damezrenera Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî Mesrûr Barzanî me dest bi komkirinê alîkariyên mirovî bo koçberên Gazeyê kiriye. Karzan Nûrî amaje vê yekê kir ku em niha li benda erêkirina aliyên peywendîdar li Bexda û Misrê ta ku alîkariyên bi rêya firokeyên bişînin ji koçberên li Kerta Gazeyê. Konsulê giştiye Filistînê li Herêma Kurdistanê Nezmî Huzûrî got. Serokatiya Desilata Filistînê rêz û spasiyekî mezin ji Serok Mesrûr Barzanî û Gelê Kurdistanê re heye. Her wiha em spasiya Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî dikin ku di wan demên dawî de nêzîkî 100 ton alîkariyên bijîşkî, xwarin û cilûbergan pêşkeşî xelkê Gazeyê kirine. Mirîşk û hêkên Kurdistanê di demekî nêzîk de bên hinarde kirin. Hilberîna mirîşkan li Herêma Kurdistanê gihîştiye asta têra xwe. Wezareta Çandiniyê ji amadekariyên hinardekirina hêk û goştê mirîşkan dike. Rêveberê giştiye Çandiniyê yê hewlêrê Hemîn Seyîd Murad ji Kurdistan 24 re ragihand ku niha hilberîna me ya mirîşkan ji asta têra xwe zêde tire. Me pêdiviyên xwe yên navxweyî dagirtiye. Û pêvîstî bi hinardekirinê heye. Hemîn Seyîd Murad got cî, ji ber vê niha em hewl didin hêk û goştê mirîşkan hinardeyî welatên derve bin. Û her wiha got ku par komîteyek ji Îmaratê Serdana Herêma Kurdistanê kirî û bi vî girîngî ev babet şopandî. Hîn berhemên Herêma Kurdistanê ji bo lêkolînê bo vî welatî hatin şandin. Di demek nêzîk de berhemên Herêma Kurdistanê bo welatên kendavê bên hinardekirin. Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî û Serokwezîr Mesrûr Barzanî beşdarî konferansa COP28 li Dubai dibe. Konferansa COP28-a li guherîna keşî hawayê îro li Dubaiyê dest pê kir û Serokê Herêmê û Serokwezîrê Herêma Kurdistanê tê de beşdar dibe. Şandeyekî Kurdistan 24 bo Dubai Ammar Necmettîn Ragihan. Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî û Serokwezîr Mesrûr Barzanî bi wexwendineke fermî beşdarî konferansa COP28 dibin. Ammar Necmedîn da zanîn ku 52 saliya devletbûna Îmaratê ku hevdem li gel destpêkirina konferansê dê li Dubaiyê were bibîranî. Serok û Serokwezîrê Herêma Kurdistanê jî dê beşdarî vê merasîmê bibin. Diyardeya guherîna keş û hewayê qeyranek cîhanî ye ku sînorên navdewletî derbas dike. Li gorî şarezayan, pêwîstiya wê bi hevkariya navdewletî û hewlên yekgirtiyên hemiyan heye. COP28 îro siyê mijdara 2023-an di bin çavdêriya sekreteriya giştiya neteweyên yekgirtî de li Îmaratê dest pê dike. Rûniştina yekema COP di adara 1995 de li Berlînê, Almanyayê hat dike. Belê guhdarên xweştivî û ezîz, em derbasî Rojhilatê Kurdistanê dibin. Li Sineyê 16 meh cezayê girtîgehê li melayekî Kurd hat birî. Mahkemeya taybeta mamosteyên olî 16 meh cezayê girtîgehê li melayê Kurd birî. Hüseyin Alî Murâdî melayê Mizgeftê û rêveberê dibistana zanistên olî ya İbrahim Xelîlullaha Sineyê ji aliyê dadgeha taybeta mamosteyên olî ya Hemedanê ve salek û 4 meh cezayê girtîgehê lê hat birî. Li gorî çavkaniyên herêmî, dadgeha mamosteyên olî ya Hemedanê bi tometa çalakiyên li dijî evlehiya neteweyî û پروپاگاندا یا لدیجی کومارا اسلامیا ایرانی جزا لملا بر ماموسته اولی خلک سینه ای او دسپیکا مها ایلونه دادگاه ماموستین اولی حمدانی گازی ویکر بو ماموسته اولی کر 4 نیسان جی جعالی همان دادگاه و به تهمتا خاپاندن رایا گشتی او چالاکی لدیجی آسایشانه تویی به 2 سال جزای گرتیگه حاتبو محکوم کرن لی جزای وی حاتبو را گرتن. لبانه ده 8 مهانده 16 کلبر حاتن کشتن. ده هیاما 8 مهانده 16 کلبر ده سینور باجار بانه روشلاتا کردستانه حاتن کشتن. ریخستن مافین مروان یا هنگاوی ده راپورت اکی ده را گهان. ده هیاما 8 مهانده 16 کلبر کویک جوان خورت که 17 سالیه بناوی فاروق علیزادهیه خلک باجارو که ربطه لسینور باجار بانه یا روشلات کردستانه بگلین راسترستن هزین اولهی ایرانه و حاطه یه کشتن. هر وحا جدسپیکا پاییزه و انگو ده هیاما 7 روزانده جهری کم 82 کلبر بگلین راسترستن هزین اولهی ایرانه و لسینور باجار بانه بریندار بونه. او راپورت چی دردخه که ده هیاما 34 روزن داویا ایسال کشتنا کلبران لسینور بانه زیده بویه. هر وحا 6 کلبر ده مهکی ده و بگشتی 16 کلبر بگلی راسترستن هزین اولهی ایرانه و حاطنه کشتن. بله گهتارین خوشتوی عزیز ام درباسی بلتنا باکر دکن. اوتوموبیلک لبال هلگرکی قایه قلیبی. 2 مریه یا لنافچه ها بسم الله یا دیار بکره دبویره کی ترافیکه ده 2 کسان جان خو جدسته لنافچه ها بسم الله یا پارسگاه دیار بکره اتومبیل کی لپاش و لبالخیلگیره کی ده شوابوری لنزی کی گنده آفه بسم الله اتومبیل کی جپاش و لبالخیلگیره کی کو گاهلگری بو ده دبویره ده کسیم بناوین فگ 32 سالی UKG یندنا و اتومبیل ده لجیه بویره جان خو جدست ده. لسر آگاه دار کرنه تیمن تندرستیه و جندرمه چونجیه بویره. تیمن جنازهان هر دو ولاتیان جناب اتومبیل درخستن و جبو اوتوپسیه برن نخوشخانه یا دولتا یا بسمی. آگر با آواهی یا شارداری یا چمیش گزگی کرد. لنافچه چمیش گزگی یا لسر درسیمه آگر با آواهی یا بره یا شارداریا چمیش گزگه لنافچه چمیش گزگه جبر سدمه که نهات زانین آگر با آواهی یا بره یا شارداریا چمیش گزگه لسر آگاه دار کرنه تیمن آگر و مراندنه چون جیه بویره آگر جعالیه تیمن آگر و مراندنه و حت و مراندنه جبر کو نده حت بکارانین آواهی والا بو او کسک دناو ده نبو ده انجام آگر ده آواهی بره یا شارداریه زرر بید. دربار درکتنا سدما آگر ده لیکولین حد تسبیکن. کارکرین اوزاق تکستیلی دخوازا پشکریه دکن. کارکرین اوزاق تکستیلی دخوازا پشکریه کرن. چالاکیا کارکرین کارگاه اوزاق تکستیلی یا پارزگاه رحیه بردوام دکن. کارکرد بیشن بفرمان پارزگری جندرمیان جوان قستیه داوی لچالاکیا خوبی. لی او دبیجن چی دبه بلابو به امده چالاکیا خو بردوام. جی 27 چریا پاشینه و 405 کارکران به هفره جبرکو خودی لمافیوان در ناکه و جی سندیقایا از ایپلیکه که اندامه ویبون استفا کرن او دست جی کار بردان. کارکران لبر دریه کارگه ها ازاق تکستیله دست به چالاکیا رونشتینه کرن. جبر استفا کرن ها جی سندیقای جی آلی خودی کار و گفا گیمکرنا موچه و جکار درخستنه لوان حاتیه خوارن و گلک هوالین وانجی کار حاتنه درخست. لدیجی وان کریاران افچار روژن او دی چالاکیه دنه و دی بیجن حتی ما فی وان نیزانین او دست جی چالاکیه خو برنادن و داخوازا پشتگریه دکن. بله گفتارین خوشتی و عزیز ام درباسی بلتنا روژوای کردستانی دکن. ریوبریا خسر تاخین کردان لحلبه به کارسات کی مرووی ره روبرون هیزن رژیم سوریه جاره کیدن تاخین کردان لحلبه او کوچبرن افرینه یین لهرما شهبای لباکوره حلبه استنه بن دورپچکی تند او خلک ایوان هرمان به کارساته کی مروویره روبرونه تاخین شیخ مقصود او اشرفیه کوک تاخین کردان لحلبه تیناسکرین او هرما شهبایه یا لباکوره حلبه بر به کارساته کی مرووی ودچه فرقه چاره ارتش سوریه جمعه تباخه 2022 دیان و خستیه بن دورپیچه لده دما داویده اف دورپیچ تند گریه و ره ناده سوتمنه و پیوستیه سرکه درباسی وان ناوچه هم بگه جیگره سروکه روبریا خسر لگندوار حلب جمال رشید جه مدیا خو جهیره گرد جبر دورپیچه هزین رژیم سوریه و قدخه کرنا درباس کرنا سوتمنه و کلو کلین سرکه با تاخه شیخ مخصود خلک تاخه بکارسطا مروویره روبرونه لأفرینه شر دناورا حسده و گروپین چکتاران داده شر و پفچون دناورا شروانین حسده و چکتارین اپوزیسیونا سوریه لگندوار افرینه درکتن و ده انجامه ده بریندار همه راونگه ها سوریه مافی مرووان بلاف کرد لگنده جلبره یا نوچه شروه یا افرینه شر دناورا شروانین حسده و چکتارین گروپ همزاد و امشاد ده رودا و سه چکتارین همزاد و امشاد بریندار بود بریا درو جانجی شر دناورا هر دو آلین شرکر ده لی به نوچه رودا بود و ارتشا ترکیه جی نوچهین حسده توپاران کرد ارتشا ترکیه و گروپین چکتار جی آدارا 2018 و هرما افرینه داگر کرنه لی 12 گنده نوچه شروا دست شروانین حسده نمانه هر جارجی شرو پفچون لوی خطا تماس دردکه لروجوای کردستانه بهای صوبیان گلک گرام بویه لسوریه و روجوای کردستانه روشا آبوری گلک خرابه و نرخین کلوپلان بلند بونه خلق ایدی نکاره سوتومنیان بکره و بره خوده ده صوبیان داران لباجار قمشلوی یه روجوای کردستانه و گندین دردوراوی نبونا سوتومنیه و بهابونا نرخی صوبیان باندور لخلقی دوره کریه و روشا مرووی خراب پشتیه پرانی آوان نکارن صوبیان بکرن لو ما بره دادن صوبهن داران لگار گوتنین صوبه فروشان هر تشت لبازار انگرام بویه و کرسته به دولاری تین کرین و فروته لبرانبری سالا درباس بوی نرخی هر صوبه اکی بقاسی سه حیا چار جاران زیده بویه و خلکی کو روشاوان یا دارایی باش نبه نکارن بکرن بله گوهتارین خوشتوی و عزیز ام درباسی نوچهن روشلاتا ناوین و جیهانه دبن آگربستا حماس و اسرائیل جارکیدن حد برش کرد. حماس و اسرائیل آگربستا کو اف دمک بردوان دکه 24 ساعت اندن درش کرد. اف جارا دویمین کو آگربستا دناور حماس و اسرائیل ده درش کرد. ارتشا اسرائیل ده داخویانی اکی ده لسر درش کردن آگربستا گفت. ده چارچوبه یا خباتن نابینکاریه ینج بود. دوام کردن پیوژوی بردانا دلان و لگوری شرط پیمانه آگربست دی بردوام بکه دی چارچوبای پیمانه ده جه حماسی تی خوستن کو جبو هر روژه کی زیده یا راوستندن شرط هر ایکیم ده دلان برده حماسی جی لسر مجار داخویانی یک دا و آنی زمان ملحف کر کو آگربست دی روژه هفتمین ده به درش کرن قطر اکو دی نوورا حماس و اسرائیل دن رامبینکاریه دکه داخویانی دا و پشتراس کرد کو نوبر امرووی آتیه درش کرد. لقدس ایریشا چکتاری کشتی و بریندار همه. ده ایریشه که چکتاریه لروجوه قدسه ده اسرائیلیه حد کشتن و پنج کسی بگرانی بریندار. هر وها هین چاوکانیان راگهاند کو ده ایریشه ده جنک جدناو ده سه اسرائیلی حدن کشتن و پنج جوان گران هشت کس بریندار بون. ایریش پشتی بریار درش کردن آگربستا دی نوورا حماس و اسرائیل ده هات کرن کو افدمکه بردوام که لگوری داخویانی بردو که پولیس اسرائیل لدیجی اسرائیلیان کو لراوستگاه اوتوبیس یا لسر جاده یا وستماله یا روژوای قدس دسکنینن ایریشکی چکتاری هات کرن پولیس ایران را گهاند کو هر دو ایریشکار هاتنه کشتن اووان هجمارکی زیده ین هزین اولهیه شاندنه جیبویره سرویس آلیکاریا لزگین آ اسرائیل یا بناوه سترکا داویدی یا سور جراغهاند کو ده ایریشه ده جنک اسرائیل حتیه کشتن و پنج کسین بگرانی بریندار بون لگوری آگاهیین کو نهاتنه پشتراس کرن ده ایریشه ده سه کسان جانه خوش دستا و هشت کسی بریندار بون وزیر درویه برای آمریکای هنری کیسینجر کوچا داویه کرد. وزیر درویه آمریکای برای هنری کیسینجر شوا چارشمه ده ست سالیه خود لمالا خود لی کنه کیتوت کوچا داویه کرد. وزیر درویه آمریکا آنتونی بلینکنجی لسر مرنا کیسینجر گوت کو وی زیرکتی خود شیرتین خود تم به کسی اندن رپار وده کرد.
بله گهتارین خوشتی بیو عزیز ام هاتن داویا برنامه یا خواه. بلا گوهه و لسر مبه. بلا گوهه و هر لسر پودکیس کردیه به. شب باش.